con Sagalea Medicati. Sagalin America sambata fi dilbata galgala ke sa sa'ala mafi walakka jalkabe amma sa'ati saditti metrbani diddami lama diddami shani soddomi tokkorratti Washington DC ra saganta afan romo karasa atlaiti fi tamsasu amma jalkaba akka multani oddotota sagale America saganta afan romo saganta kenya harra gaba sale da fi koppile torban darbe tamsasa ankeza filanne irade bine isin agesi suda fi kinde fameta karsin ke summesu andafkadu morodati amma tumur saganta kenya ti nuwali na katurtanu isina fera amma koppi kenya isajal kabatti darbina
Mana amantaa ortodoksii tawaadoo Itiyoophiyaatti hangafti paapaasota haaraa 26 muduun isaanii dibbana dubbatamaa ture. Paatriyaarkiin mana amantaa ortodoksii Itiyoophiyaa mudamni kun fudhataman qabu jechuudhaan mormanii jiru. Barsiisaa Daaqoon Daani'eel Caalaa miseensi koree qindeessituu mudama haaraa kana mudamichi seeraa fi sirna waldichaa kan hordofe gaaffii yeroo dheeraadhaa fi gaafatamaa turee fi duubatti hambifamee fi deebii kennuu fi kan taasifameedha jechuudhaan VOA'tti himanii jiru. Galmoo Daawit dhimma kanarratti qophii dabalataa qaba.
Akka koreen qindeessituu dhimmichaa jiranitti mana amantaa ortodoksii tawaadoo Itiyoophiyaatti hangafoonni paapaasota arawa muudanii jiran. Barsiisaa Diyaaqoon Daani'eel Caalaa hojii muudumsaa kana keessatti qindeessituu koreeti.
Mudamni laatame gaaffii uummataarraa kan maddeedha. Yeroo dheeraadhaa fi uummanni lafa garaagaraa jiran naannoo garaagaraa jiranii gaaffii kana gaafachaa turanii uummanni Kambaataa, uummanni Hadiyaa, uummanni Walaayittaa. Uummanni Oromoo, uummanni Guraagee, uummanni garaagaraa gaaffii kana gaafachaa ture. Gaaffiin kunis afaan keenyaan barannu, afaan keenyaan waaqayyoo na waaqessinu, wanta jedhamaa jiru dhageenyu gaaffii jiru ture. Gaaffiiwwan jechuudha. Gaaffii kana deebisuudhaaf immoo qulqulluu sinodoosiin yeroo dheeraadhaaf gaaffii kana gaafatamaa ture. Xalayaadhaanis akkasumas eebbifamoon abbootiin keenya yeroo miliisa gubaa'een jirutti gaaffii kana qaamanis dhiyeessaniiru. Xalayaadhaanis yeroo garaagaraatti dhiyaateera. Garuu wanti haga har'aatti deebi'ee hin jiru jechuudha. Gaafii kanaadha kan deebifame. Egaa wanti baay'een deemamee jira akka gaafiin kun deebii argatuu fi akkuma abboonni keenya jedhanii siinodoosiin amma jiru parsantii 80-90 kan ta'u namoota naannoo tokkoo hamma jedhamutti yookaan immoo naannoo tokkoo keessaa qofa namoota abbootii muudamaniidha. Kun immoo gara naannoo biraatti yogguu muudamanii yogguu ramaddii argatanii hojiidhaaf socho'anitti afaan duudhaa akkasumas immoo haala jiruu fi jireenya uummata naannoo sanaa waan hin beeknee fi isa kiristoos hoolota koo tiksaa jedhe sirnaan ba'uu hin dandeenye jechuudha. Kanarraa kan ka'e uummanni baay'een amantaa isaa gadhiisee ba'aa jira. Hedduus ba'anii jiru. Keessumattuu xiqqaa ta'e miiliyoona 10 ol kan ta'u otoggaa 6-7 hin guutin gidduutti. Oromiyaa keessaa kan gadhiisan baay'eetu jira. Naannoo biraatis akkuma kana jechuudha. Kanarraa kan ka'eedha muudamni kun kan raawwate jechuudha.
Barsiisaa Diyaaqoon Daani'eel Caalaa gaaffiin dhiyaataa ture kun kan waggoota hedduu ture ta'uu himanii kanas bifa garaagaraan qulqulluu sinodosii Itoophiyaaf dhiyeessinus deebii qubsaa hin argatin waan turree fi tarkaanfiin kun fudhatame jedhu. Paatriyaarkii Waldaa Amantaa Ortodoksii Tawaadoo Itoophiyaa garuu ibsa kaleessa karaa televizyiinii Waldaa Amantoota Ortodoksii Tawaadoo Itoophiyaa baasaniin tarkaanfiin kun seer maleessaa jedhan. Ibsa kanarrattis Bisooma Qidduus Abuna Maatiyaas Qadaamaawi muudamni gaggeeffame jedhame beekamtii qulqulluu sinodoosiitiin ala jedhanii wanti kun haarawa amma kan dhaga'ame ta'uu dubbatanii walga'ii ariifachiisaadhaa fi gaggeessitoota amantii olaanoo mana amantichaa gara magaalaa Finfinneetti waamanii jiran. Barsiisaa Daani'eel garuu muudamni gaggeeffame kun seera waldichaa kan hordofee jechaan dubbatu.
Muudamichi akkuma beekamu sirnaa fi dambii mana kiristiyaanaa kan eegedha. Keessumattuu dogmaa qannoonaa tuufiitii mana kiristiyaanicha bareechee kan eegedha. Tasumaa seeraa fi dambii ittiin bulmaata mana kiristiyaanaa kan diigee miti jechuudha. Kanarraas kan ka'e wanti dirqamsiisee wanti kun akka ta'u godhe gaaffii uummataadha. Gaaffii kanaaf akka deebi'amu dirqama ta'eeti kan gara kanatti akka dhufamu dirqama taasisee jechuudha. Akka ololli lafa garaagaraatti haasa'amu bataskaana ortodoksii iddoo lamatti qooddanii akka jedhamu kanaa miti kan ta'e paatriyaarkii muudanii kan jedhamu soba jechuudha. Paatriyaarkii muudame tokkoon isaatiyyuu hin jiru. Tole jedhaniitoo muudama abbootii kun godinawwan yookaan aanawwan naannoowwan irratti muudaman irratti akka qajeelamuuf yogguu aksepti kan godhu ta'e salphumatti gaafii uummataati waan ta'eefi gaafii uummataati deebisuudhaaf kun kan ta'eefi wanta sanaan ala ba'u homtu hin jiru waan ta'eef isa kana simatu taanaani akkuma duritti itti uffachuudha. Lakkii kun hin ta'u hin danda'amu jedhanii yogguu abbootii kan awaggazan ta'e warri kun akkuma kanatti tiffuu sunis akkuma turetti tiffaa.
Injiner Margaa Raggaasaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti dhaabbata daandii abbootii jedhamu kan tajaajila afaanii kenna jiranitti dubbii himaadha.
Wanti kun rakkoon akka jiru nu gala. Dhimmi kun yeroo dhageenyu akka waldaas ta'ee akka nama dhuunfaas baay'ee kan itti gaddinee fi kana wajjin wal qabateetu gaa rakkoo kanaaf furuuf maal ta'uu qaba waliin dubbataniitu waliin hojjechuu otoo qabnu. Bifa seera mana kiristaanaatiin deemamu kan qabudha malee bifa akkasiitiin deemamu akka hin qabne waldaan keenyas ni amanna. Akka tajaajila mana kiristaanaattis hundi nugaa gaaddisa seera mana kiristaana wajjin wal qabateetu akka deemamudha malee. Rakkoon hin jiru jenneetu nuu mitiyyuu qulqulluu sinodos hin aallee rakkoon akka jiru kan Oromiyaa garuu. Irratti hojjechuuf bifa barbaadamee deemaa jira nutis gaaffii kan qabnudha isaan qofa qotoon ta'in.
Injiner Margaan gaggeessaa olaanoo mana amanticha namoota naannoo muraasaatiin qabame dubbii jedhuufis yoo deebisan gama amantaatiin abbootiin warri muuda gaggeessummaa fudhatan saba hundaaf kan hojjetan malee kan filan miti jechuun deebisu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Kan dhaggeeffachaa jirtanii Washington DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee gandoottan shan keessa gargaarsaan jiraachaa turanii rakkoon hamaadhaa fi saaxilamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchiinsi aanichaa rakkoon jiraachuun isaa dhugaa ta'uusaa himee sababni isaas gareen hidhasee socho'u inni shanee jedhanii waaman waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana to'atee waan jiruu fi gargaarsa uummata biraan gahuudhaa fi akka hin danda'amne ibseera. Hogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa gareen hidhattoota shanee jechuudhaan maqaa dha'anii hojiiwwan misoomaa fi gargaarsa hedduu gufachiisaa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sahaayi Daamtoo dabalata qabdi.
Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee naannawa sulula laga Mugar gandoota shanii ol keessa jiraatan hanqina midhaan nyaataan rakkachaa akka jiran sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Shimallis Abuunaa jiraataa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu isaanii dubbatanii deeggarsi karaa seeftineetiitiin hawaasa bira qaqqabaa ture waggaa lamaaf hawaasarraa addaan citee amma rakkoo hanqina midhaan nyaataan hawaasni rakkachaa jira jedhan.
Rakkoon nuti keessa jiru rakkoo bubbuleedha. Rakkoo waggaa lama lakkoofsisee tarii bara kana waggaa lamaan kana caalaa hambarana wanti adda godhoo jiraate. Oomishni adda cituu isaati. Sababni oomishni adda cite immoo sulula laga Mo'oo keessa gandoonni jiraatan Yaayyaa Gullallee keessa Soolee Gibee Buuyyee Mammararee Godajaba Harreeree Alidheeraa gandoota jedhamantu jira. Gandoonni kun kana dura iyyuu sulula gammoojjii keessa jiraatani. Yeroo mootummaa jijjiiramaa durallee bara hooggansa yaadu keessallee ganna deeggarsa kennamaa ture. Amma waggaa lamaas maaltu uumame rakkoon kun ittuu hammaate sababa warwaraansa qaamolee waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti ta'ee lafti kun lafa waraanaati. Mootummaan gama isaatiin tajaajila achitti. Tajaajila hawaasummaa guutuma guutuutti dhaabee taa'uun sababa dhaabbatee bokkeenyi immoo waqtii eegeessu waan roobnee jiya sadii qofa roobee isayyuu waqtii dabarsee roobee mishingaa sana facaafachuun dandeenye dalagni kun karaa nyaatatti waan nyaatu dhabanii to'ii gara itti baqatanillee dhabuun.
Adde Shaashee Alamuu jiraattu aanaa Yaayyaa Gullallee ganda goda jabaa ta'uu isaanii kan ibsan kanaan dura gargaarsi isaaniif kennamaa ture amma addaan citee daa'ima waliif rakkinatti akka jiran himanii.
Amma sababa kanaan nurraa dhaabbate garuu garritti deemnu hin jiru nuyi jalqabuma iyyuu eessa deemnes deeggarsa gaafanna ol ba'uu hin dandeenyu gammoojjii keessa baanee toonii namatti baanee toonii kadhachuu wanni nu gaafannu hin dandeenyu waan ta'eef amma akkasumatti jiraachaa irraa handhuu'ees du'aatuma akkasumatti jiraachaati jira. Kana dura deeggarsi zayitiin hin kennama ture daakuun hin kennama ture wantoota akkasii kanaan deeggaramaatii turre dura. Gaa waggaattis waggaa keessattis yeroo haaluma isaa laallameeti haalli yeroo laallame. Yeroo gammoojjii keenya kana roobni yeroo baay'ee hin jiru yeroo midhaan itti gadi akkasitti deeggarsi nu dhufa ture. ala kasihin jolle kenya sebariki sanne kasih jelasnya turre amau fee buan ma guma biaru maru besan iswan negari darban nunggamnu aldi degar saat ini senurada abade malu mama kesa jelaba kawan majuruf jurra jenna male unpat adalim kesa jurra
ad syashit dabalun gammo jing kesa jelatan min ana gada kofa kambikil tuta u ibsuran isayu barakan sawabara kuna genyatin yesin sanyiwan nargamnif leftis hing otamin lafa bahi rajaran bulchan ana ya ya gullalli obu daniel sabsebe rakon kun jura cu ibsuran sawam ni degar sikun addan jitef rakona genyati jiran
betul ini tidak nargarama turan katanasan imo dina kabateji menanusan saya negar karun dan dengannya amat tiwaran ni sana cikgu sejajar puna bisa bazna gugat tanut timur di nak kawat aku nak ingat cuma kisah sejajar kaum si budang kanan malay orang mata umat dekat dengannya umat kanan negaru orang kandang binti arah konto umat asal ni marah jenis ni jarra jenis ni jarret kata tiwaran kanan dekat si kanan kecuali no alam jenis ni cuma benda mana rumah benda mana benda mana kanan kampur emudi na rakok kanan falan kini na akan mutum mati setiap Budati kena meti di mawajra. Onisa kakinya teroga bawa kesat falangkini na imea.
Oganan Biro Komunikasyoni nano Oromia buhailu adunya kajaranit rako na genya mudatin lamile godinali Oromia dada rako fsaat lamani rujuscun ipsanim.
Baka gara garat hawasin tajajla kanargan ugurera gababa ya kandandalani tasisera. Jurunsa akamancha u tasisera humni shoro kisaku. Rafis kambuka ijra, kensani kambuka ijra. Isangkum gargar sabar garucha. Kanaf tuman humna janda ujini akasumas hawasini garagaras degar sabar bachi tatam taasi suka bachi ada rakwa kana kisa wawudaf wanchina laba chumur kisa raonte hala kana ningani ya damuka
drato ni kune rakwa na genya formata akar gatu gafachun motumaniste umani hankina mnanyata mudatif akabrumatanif gafatanirum dubihima warana bilisuma oromo idila adunya oda tarbi himanna motuman hiro addadat rakwa kakabuf warana kana itigawata mataasi su kanifulani tau ipsaturunsani niyada tamam biyenya kana dabbat modu mota gamto maniti agency ngargarsa sabra kone genya nanno oromia godina le addadda kesti mudate jurun la kofsit namota gargarsa namo mabarbadani dabala akajur ipsunsa niyada tamam gabas sagali amerikatif sahaydamto finnira
kan ordofa girtani sagali amerika sagantafan oromoti
Ethiopian yero amma rakkina cima sharafa ala akka qabdu dubbatama sharafni dollara fi birri kamada banki ti fi inni ala walirra fageenya heddu qaba rakkina kana foyesu da fi malgochutu barbaachisa gabasan voa gabra mikael gabra medine ogeso tadi nagde fi mallaka hazufsi sudani gabasni koppese falarakkinicha irratti wanjedu qaba walinna cakasu
Walda oge suta di nagde Ethiopia ti korata olana kantaani Dr. Adam Feto waggator bataman dura gatimbri Ethiopia to kofi gatin dollara Amerika to ko walkita akkata edubatani ademsa ke sagaru birringa dibu e dollari olkawisa himani yero amma gatin sharafa dollara to ko mana banketi birri shantami afur yemuta u banki da alatti dacha akkata e kan dubatani Dr. Adam garagaruman sharafa kan balacha ademe fi takkini chasa di nagde umame wanjirufi akkata e ibsani
ndemnako bazanyo gibrna merlo inda economy bazanyo so haydan miqatrawo mistu kgmash wendemanu sostenya yemonum namerto ndino bazanyo yochager genzeb kimichitachin minnagenyo kgibrna wende
akuma bekamu dinagden kenye qonnaadan kan dursamudam kanu jita katarru homisha biyetti walakkada olte kan argamu kununsi sharafalas kan argamu qotin sarra wantefi Yerora waljijiran dollara fibri akal abata intane tasiram. Sanarati dabalud anmo harkat ala dinegde rakina chasa kabuda. Kangara alati erginu, omisha jalkabati. Kan ala galchunumo, omisha kali wante evi, kusa sharafa la kenya wan hirusuda. Kara kananisi rakina chasa dinegde tumulata jechuda.
Bankota fi gababira giddu garagarumman gati dollara jirachu irratti kan wali galani ogesi finansi obbo yesus warkuzafu rakkinicha hikun kan danda'amu bitta gurgurtan sharafa ala yo walabata eda yada jedhu qabu
yezeleqeta malsu miyaskettelewun tsatat meqwaqwa madamechalachin no inji
badiinsa inni yeroo dheeraa keessatti fidu dhandhamachuu dadhabuu keenya malee akka ogeessonni dinagdee jedhanitti falli waarii qabeessa ta'e karaa barbaannee herrega kaapitaala keenyaa walaboomsuu qabna. Sharafa doolaara walaba gochuun yeroo muraasaaf miidhaa uumuu danda'a.
Kana jechuun maal jechuudha gaaffii jedhuufis obbo Yesuus Warqee yommuu deebisan.
Legitimate ለሆነ ትራንዛክሽን ዶላር ስትፈልግ ዶላር ማግኘት መቻል ምንዛሬ እንትኑንማ ፍሪ ማድረግ ማለት
ጅጅራ ማለቀ ሰረ ቀበሰ ተ ዮሚዩ በርባዱ ፈዲ ሸረፈ አላፍ ቀብዱ ምን ባንክ ዮኪን ወረን የየመቀበን ብረዴንተ ጅጅሩ ደንደው ቀብዳ
እትደበሉ ዳኒሲ የሙ ቢታፊ ጉርጉርታ ራውቱ ሰርነ ሰረ ቀበሰ ተ አከጅራቹ ቀቡ ሂማኒ ኦቦ ኢየሱስ ወርቅ
ህጋዊ ግብይቶች በስርዓቱ እንዲሄዱ ነው። ምክንያቱም እንደልብ የሚለወጥም እኮ ቢሆን በዛም ላይ አድቫንቴጅ ለመውሰድ የሚሞክሩ
ቢታቢ ጉርጉርታን ሲረቀበሰተ አከስርናን ደሙፍ አከበርባደቲ ከንጅጅይሩ ተውስ ሐለሰነ ከሳ ነሞኒ ደንታሳኒፍ ዋን ሴራን አለቴ ሆጀቹ በርባደን እንጅረኑ ጀቹን እንደንዳሙ ዋንጋሪ የሙሆጀቱ ሙዳ ከንን ቀምን ተው እንደንደው ስርና ከነትል ማሙ እንደንደው ጋፈታ ዮ ወንቲ አከና ድፌ አከሚን ድረጣ በና ወንቲ ጀዱ ድርሰሜ እትያደሜ እርጋ ስርኒ ቆጳየ ቦዳ ካንተው
ካናን አላቲሲ ቢታፊ ጉርጉርታ ሸረፈ አላ ወለበጎቹ ዳፊ ኮስኒ ሸረፈ አላ ቢየቲን ቀብዱ አብደቺሳ ተው አከቀቡ ኢብሰን
ፍሪ ካደረክ ያው ሰው ገንዘቡን ይዞ ሲመጣ ዶላሩን አቬለብል ማድረግ አለብህ ሊስት እንደው ለጅትነት ለሆኑ ነገሮች ይሄንን ለማድረግ ደግሞ
ወለባ እርጊጎቴም ቦደ የሙ ነምኒ ማለቀሳ ፍዴዱ ዶላር ቆጴሱ ቀብዳ ከነጎቹ ዳፍሞ ሸረፍቲ አላ ከን አቲ ሐርካ ቀብዱ ቢታፊ ጉርጉርታ ቶርበን ተቆ ቆፋፍ ከን ገርጋሩ ቱ እንታኒ የሮ ደንዳሜ ወጎተኒፍ ዋን አላ ዋን እቲንገልቹ ሲደንደችሱ አመተኮ ዶላር ይቀባተዳ
ኢትዮጵያን የሮ አማራክነ ሸረፈ አላ ያደሳታ የአከቀብዱ ከንዱበሰኒ ኦጌሶኒ ዲግናግ ዴለመኑ ፈልየሮ ገባባ አብዲጃር ሚያሌሊቂ ከነኑራ ከነገሙ አከታይ ኢብሰን ዶክተር አደም ፌቶ
ያሉ ነገሮችን መፍታት የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። ለምሳሌ አሁን ፕሪቶሪያ ላይ ተጀመረው ስምምነት አለ። ያንን ነገር አስፍቷን ወደ ብሔራዊ ምክክር ይሄድ።
ሐለወን ወልቀበተን ሂኩ ሐለ ደንደስሱቱ ጅራ ፈከኛፍ ወሊገልተን ፕሪቶሪያ ተጀልቃሚ ጅራ ዋንሰና በልጥሰኒ ገረመሪ ቢዮለሳት ንዴ መጀደሜራ ካን ሁንዱማ ህርማችስ ዋንሰና የሙጎኑ ኩዝኒ ሸረፈ አላከኛ የሙደበልሞ አመተኮ ረከሱማ ብሪ ሐንቂሱ ሊደንዳማ
ጀዳን ኦቦ ኢየሱስ ወርቅ ዛፉ ገመሳኒቲን ተርካንፊኒሮ ከፈልቲ ሊቂ አቺቦቡቱ ካራወሬ ሊቂ ከነኑቲን ታሲፋሙሲ ረክኒቻሂ ኩዳፊ አከገርጋሩ ሂመን
ምናልባት አሁን ያው ጦሩ ቆማል በሚል ምናልባት ካለፈው በተሻለ መልኩ
ይሮማ ወልወራንሲ ጣበቴር ዋንጀዱን ከንከናንዱራራ ቢፈፎ ያቴን ኢትዮጵያን ጨራሊቂ አርገቹ ኒቀባትታ አብዲንከኝ ጉዳን እሰረጅራ አማ ደንዳመቲ አንቂሰልቂ እታንሴ አማ ደንዳመቲ የሮ ከፈልቲ ደረሱ ሰጣንሴሙ ሊደብለታ አርገቹ ሰደኑ የሮ አማ ንወርባችዙ ዋን ሰደን ከነረቲ ዮሁጀቹ ደንደኝላ ኢፍቲ ፉለድራ ከኑቲ ሙለቹ ደንደው
ركنا شرف على كان فرو دافي غتيبري غديبوسو دافي يا دما اكجيرو كان دوبتاني ابو يسوس ورك انيغرو اكفلتا او هندنديني دوبتان يا دا كان رتيكا ولي جلاني دكتور ادم فيتوسي غتيبري غديبوسو دافي سببا وان كان اندركن نما تراني لفرات جيجيرما يموفيدو ارغامي حكا امبيغني دوبتان
2011 በይሩት ካላቆጣጠር ትልቅ የሆነ ዲቫሉዌሽን ነበር። ከዛ 2017-18
አከለኮስ አውሮፓቲ በረኩመለ ማኩረቶኮ ህርኢነ ገቲ ብሪ ጉዳቱ ትሬ እርገሲ በረኩመለ ማኩረቶርባ በረኩመለ ማኩረሰድት እርጊ ቡልቺ ዛራን ዱፌ ቦደሲ ህርኢስኒ ገቲ ብሪ ጉዳቱ ታሲፈሜ ተርካምቪን ፍረተብ ሁንዱኑ ቧይም ቡብነ ጀቹን ዘንዳማ
Itoophiyaan gatii sharafa birrii gadi buusuudhaa fi deemaa jirti wanti jedhu dhaga'amaa jiraatus wanti odeeffamaa jiru waan bu'uura qabeessa ta'e miti jechuudhaan itti aanaan ministeera maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalenyi fuula tiwiitarii isaanii irratti ibsuun isaanii gabaasameera. Yeroo hundumaa adeemsa dinagdee irratti fooyya'insa hiika qabeessa ta'e fiduun ajandaa keenyaa kan jedhani Dr. Iyyoob gatiin birrii gadi bu'a wanti jedhamu garuu shakkii humuu hin qabu jedhaniiru. Dhimma kanarratti Dr. Iyyoob irraa ibsa dabalataa argachuudhaaf yaaliin VON taasise akka hin milkoomne Gabra Mikaa'el Gabra Madiin ibseera.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Erga Keeniyaan sagantaa baqattoota biyya isaaniitti deebisu bara 2017 jalqabde asii lammiileen Somaaliyaa biyya isaanii irraa baqatanii turanii 1,085 biyya isaaniitti deebi'anii jiru. Haa ta'u malee sababa hongee yeroo dheeraadhaaf itti fufe kanaan kan ka'e lammiileen Somaaliyaa 1,000 lakkaa'amanu gara mooraa baqattootaatti deebi'aniiru. Akka gabaasni Juumaa Maajaangaa jedhetti baqattoonni kun ammas rakkinni gargaarsaa isaan mudatee jira. Jaallanneen akka ittaanutti qindeessitee jirti.
Halima Omar yeroo lammataaf biyya ishee Somaaliyaa irraa godaantee gara wiirtuu raabsa gargaarsaa kan sagantaa nyaataa addunyaa isa mooraa baqataa dadaab keessatti argamutti deemaa jirti. Baqattoonni biroon jeejaan gargaarsa nyaataa argachuuf odeeffannoo akkaan barbaachisaa ta'e qaban. Halimaan garuu akkuma baqattoota deebi'anii hin galmaa'in jiran lakkoofsaan hedduu sanaati sagantaan gargaarsaa kennamutti cufamee jira. Mooraa baqataa keenyaa sadadaab keessatti dhaabbata keer jedhamuuf bulchaa sagantaa gargaarsa namoomaaf kan waa'ee baqattoota akka ta'an John Mwangi akka jedhanitti.
The fact that they are not recognized by the government, they are not entitled to, for example, to be issued with plots.
Isaan kun mootummaan beekamtii hin qaban fakkeenyaaf lafti yookaan tajaajilli bu'uuraa biroon akka kennamuufiif mirga hin qaban.
Akka dhaabileen gargaarsa namoomaa jedhanitti baqattoonni deebi'anii dhufuun kun dhimma marsaan gaggeeffamu ta'aa jira. Haa ta'u malee yeroo ammaa deebi'anii baqattoota ta'anii galmaa'uun danda'an sababiinsaas Keeniyaan sababa nageenya isheef jecha baqattoota haaraa kaampii Dadaab keessatti galmeessuu dhorkitee jirti. Mooraa baqataa Dadaab keessatti jaarmiyaa baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR hoogganaa akka ta'an Gaay Avonyoon akka jedhanitti.
Those who repatriated around 2017 mostly came around 2012 during the big drought of about 10 years ago. So that means there are all those cycles of drought.
Warri naannoo bara 2017 gara biyya ofiitti deebi'an irra caalaan naannoo bara 2012 yeroo caamni guddaan gara waggoota 10 duraa tureetti dhufan. Kanaafuu marsaan caamaa sun hundirra deebiidhaan yeroo mudatu isaanis irra deddeebi'anii jiru jechuudha. Waggoota 9-10 irra deddeebi'uudhaan kan raawwatamudha. Yeroo baay'ee hanga haalli sun fooyya'ee deebi'uu danda'utti waggaa 3-4 dhufanii turu.
Halimaan umrii ishee 47 yoo ta'u abbaa warraa ishee irraa du'ee haadha ijoollee 7 waggaa 5 dura gara Somaaliyaatti kan deebite ta'us garuu caamaa fi beela Somaaliyaa yeroo ammaa mudate jalaa miliquuf jecha gara mooraa baqattootaa Keeniyaa keessaatti deebi'uu ishee dubbatti. Mootummaan Keeniyaa imaammata baqattoota irratti qabu jijjiirus dhaabileen gargaarsaa baqattoota hin galmoofne kan akka Halima gargaarsa nyaataa akka argatan gargaaraa jiru. Kaardii maallaqatti gashan kan nyaata ittiin bitatan kennaafii jiran. Baqattuu Somaaliyaa irraa gara mooraa baqataa Dadaab kan Keeniyaatti deebite Halimaan akka jettutti.
Walaayi bizeeyyo tidhoofsanu duugnee tidhoofsanu ilmaa soo xamadhaan dhukkoo obbahaa mar.
Dhugaan jiru jireenyi mooraa kana keessaa hamaa ture. Ijoollee koo guddifachuuf jecha mooraa kana keessatti hojii humnaa akka namootaaf uffata miicuu hojjedheen maallaqa argachaa ture. Har'a baay'ee gammadeera. Nyaatin bitadhe kun waa guddaa na gargaara.
Qondaaltonni Keeniyaa akka jedhanitti baqattoota Somaalee 100,000 qantu caama baqatanii asitti deebi'an keessaa hedduun isaanii baqattoota kanaan dura gara biyya isaaniitti deebi'an turan. Akkasumas lakkoofsi kun dabalaa waan dhufeef gareewwan gargaarsaa tajaajila isaanii daran hanqachuu akka danda'u dubbatu. Avonyoon akka jedhanitti.
Let's hope that the hardships that are leading to all these population movements reduce. And let's hope that this year the rains are going to be better.
Rakkoon sochuu mata kan hundaaf sababa ta'a jiru akka irratu abdannu. Bara kana roobni fooyya'aan akka argamu abdannu. Bara kana namoonni walitti bu'iinsa biyya isaanii keessatti uume dheessuudhaan daangaa biyya kaaniitti ce'an akka hin jirre yaadnu. Yoo kun ta'e baqattoota duruu iddoo kana ga'aniif haala fooyya'aa keessa jiran hanga biyya isaaniitti deebi'uu danda'anitti xiyyeeffannee deeggarsa gochuu akka dandeenyu abdannu.
Sagantaan keenyaa baqattoota fedhii isaanii gara biyya irraa dhufanitti deebisuuf qabdu silaa haala baqattootaaf furmaata waaraa ta'e argamsiisuu fi muddamsa mooraa baqataa keessatti uumamu salphisanii gargaaruuf kan yaadame ture. Garuu kanneen deebi'anii gara mooraa baqataatti dhufan kun lakkoofsi isaanii saffisaan dabalaa fi olaanaa waan ta'eef kanneen dhimmi kun ilaallatu tooftaa haaraa argachuuf irra deebi'anii yaaduu qabu jedhu hayyoonni.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Chaayinaan ministeera dhimma alaa ishee haaraa Chiingaange dhiyeenya kana Afrikaatti ergitee jirti. Dippiloomaatiin Chaayinaa olaanaan kun Itoophiyaa dabalatee biyyoottan Afrikaa shanii daawwataniiru. Chiingaange Afrikaan akka dirree wal'aansoonni biyyoottan lixaatii fi Beejiingii irratti taasifamu ta'ee fudhatamuu akka hin qabne cimsanii hubachiisan. Dhimma kana irratti gabaasa Keet Baartileeti Johaanisberg irraa ergite Tigisti Gammee akka taanutti qopheessiteetti.
Beejiing ogoota dhihoodha asitti piroojektii bu'uraalee misoomaa ardii kanarratti karaa piroojektii Belt and Road Initiative jedhamuun bajeta guddaa ramaddee hojjechaa jirti. Karaa biraatiin xiinxaltoonni akka jedhanitti United States walitti dhufeenya Afrikaa wajjin qabdu anamma Chaayinaan qabduun walqixxee gochuuf tattaafachaa jirti. Ji'a muddee darbe keessa pireezidaantiin United States Joe Biden walgahii hooggantoota Afrikaa Waashingtonitti qopheessan. Ministeerri hajaa alaa Chaayinaa tibba darbe yeroo Itoophiyaa daawwatan gabaasni karaa televizyiinii mootummaa Chaayinaa darbe akka jedhutti Chaayinaan Afrikaa keessatti Ameerikaa waliin dorgomaatiin jirtu.
Afrikaan kan barbaaddu gamtaa fi tumsa malee wal dhabdee wal dura dhaabbannaa miti. Namni yookaan biyyi kamiyyuu biyyoota yookaan uummata Afrikaa dirqisiisuun gama tokko akka qabatanii gochuu fi mirga qabu.
Daawwannaa isaanii Itoophiyaa keessatti isheen eddugala ittisa dhukkuboota daddarbanii doolaarii biliyoona 80 qarqaarsa Chaayinaatiin ijaarame bansiisaniiru. Dhaabbata ittisa dhukkuboota daddarboo CDC Afrikaatti qo'ataan ta'an Pool Nyochoala akkas jedhan.
Chaayinaan's visit sought to send across certain strategic messages.
Daawwannaan Chaayinaan ergaawwan tarsiimoo murtaa'anii dabarsuu kan barbaade yoo ta'u inni jalqabaa hariiroo Chaayinaa fi Afrikaa tasgabbaa'aa roga hedduu kan qabuu fi haala gaariin qindaa'e ta'uusaati.
Shiin daawwannaa isaanii keessatti Afrikaan mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanitti teessoo dhaabbataa qabaachuu qabdi waan jedhu kaasuu isaanii gabaafamaa tureera. Kana laalchisee dura taa'an gamtaa Afrikaa Moosaa Faakii Mohaammed.
Ardiin Afrikaa jiraattota biiliyoonii tokkoo fi qabxii 3 fi biyyoota miseensa 54 qabdu miseensa bulchiinsa idilee kanaa fi miseensa dhaabbata mana maree nageenyaa ta'uu fi mirga qabdi.
Ministeerri biyya alaa Chaayinaa kun daawwannaa Itoophiyaa booda gara Beeninii fi Gaaboon kan imalan yeroo ta'u kunis kaayyoo Chaayinaan investimentii Belt and Road jedhamu ansila ka'e kana gara Afrikaa dhihaatti babal'isuuf qabdu wajjin awwal qabate ta'uudha xiinxaltoonni an ibsan. Chiin gama nageenyatiin michuu Chaayinaan taate Angoolaas daawwataniiru. Achii gara biyya Chaayinaadhaa hariiroo investimentiitiin wal qabate cimaa qabdu Masriitti goranii magaala guddoo biyyattii Kaayiroo alatti kan ijaaramaa jiru waajjira bulchiinsaa akkasumas sulula Suwiiz daawwataniiru. Ministeerri hajaa alaa Chaayinaa Chiin qondaaltota mootummaa Masrii qofa osoo hin ta'in liigii Arabaa wajjin wal arguudhaan wal dhibdeen Israa'elii fi Filisxeen akka xumura godhatu fedhii akka qabanis ibsaniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Chiin ministeroota dhimma alaa.
Sagalen Amerika sagantan afan Oromo galgala keessa saati lama walakkaa dha jalqabe amma saati sadiitti sanbata fi dilbata qophii saatelaayitii dhaani dabarsu kanarra asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaadu Morodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.